Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Og først lige nogle tanker fra min side af. Lige den her uge her, hvor vi sender vores podcast, der er vi fuld gang med sommerskolen, hvor der er 17 børn, der er tilmeldt sig, og der er 16 frivillige forældre, der afleverer deres børn, hvor vi hjælper børnene til at få fjernet nogle af de sten, de har i rygsækken, hvor vi hjælper dem til at få noget mere modstandskraft, forstået på den måde, forstå sig selv, forstå, hvad der sker inde i hovederne på sig selv, finde styrkerne hos sig selv, finde ud af, hvad ADHD egentlig er, hvad det gør ved dem, lære dem at regulere sig selv, fordi mange af dem skal jo tilbage i klasselokalet, og der er ikke altid sådan lige en hjælpende hånd. Så hele det der med at forstå sig selv, det bliver helt klart et omdrejningspunkt. Og det der måske også er en anden hjørnesten i sommerskolen, det er det der med at ligesom klemme på til de der skift, som kan være sindssygt udfordrende for børn med ADHD. Det kan være skift i legekammerater, det kan være skift omkring at gå fra et klassetrin til et andet, skiftet fra folkeskolen til gymnasiet. Nu er den her gruppe, vi skal arbejde med, kun børn mellem 10 og 14 år, men det kunne også være ældre børn også. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig, at det her det er også blevet udbredt til folkeskoler, og altså simpelthen bare det der med at komme ud og hjælpe de børn, der sidder derude, der har det svært, der har brug for de her ting her. Så hvis du har nogle idéer til, hvad vi kan gøre, og hvordan vi kan få det udbredt, så tøv endelig ikke med at skrive til mig på manu@manu.dk. Og så vil jeg også sige, at jeg er fuldstændig på røven over, hvor mange frivillige, hvor mange der egentlig vil hjælpe os. Det er virkelig optur. Altså det der med, at de gerne vil bruge et par dage i deres sommerferie, for nogens vedkommende en hel uge, det er virkelig rørende. Og jeg er selvfølgelig enormt taknemmelig over, at de har lyst til det. Og noget af det, som det helst ikke skal ende ud i, det er jo lige præcis det, som dagens emne handler om, nemlig imposter-fænomenet. Altså det der med, at man føler, at man snyder hele verden, og man i virkeligheden måske ikke rigtig dur til noget, og så videre. Og det er der virkelig mange med ADHD, der kan ikke genkende til. Og det er sjovt nok, det starter nemlig også i de der barneår der, hvor man bliver gjort forkert, og man bliver set på en forkert måde. Så det skal vi snakke om i dag. Og nu er det jo sommer, og de næste 4 afsnit, det bliver sådan en sommer-edition, og det bliver med Jakob Ørnberg, hvor vi har 4 programmer, hvor Jakob og jeg, vi taler om forskellige ting på hele ADHD-området. Det skal jeg også glæde jer til. Jakob er altid meget, meget interessant at høre på os, og en meget sjov fætter. Og så det bliver sådan lidt rammen om den her sommer her. Og så tusind tak til dem, der fortsat gerne vil støtte vores podcast her på 51 89 80. Og det er jo sådan en lidt mærkelig ting, fordi det er jo det er jo ikke løn til mig eller noget som helst. Det er jo sådan for at holde det kørende, fordi det er ikke fordi, at man smører store fede kaviarmader ved at lave podcast, tværtimod. Og det var jo for at støtte, men det er ikke løn, det er det ikke. Og jeg har sådan tænkt, okay, vi har samlet 50.000 sammen, og der skal betales skat, så det er 25.000. Og det vi faktisk har brug for, det kan jeg se med hele den her sommerskole og så videre, det er faktisk at købe sådan en ADHD-ladcykel, kalder det, sponsoreret af jer. Fordi at jeg har været rundt og købt det ene og det andet, og tusser og hente bøger, som folk har sponsoreret, Alinea har sponsoreret, Bubble har også sponsoreret. Der er mange, der har hjulpet til. Og der har jeg bare sådan tænkt, fuck mand, der har jeg virkelig bare, det kunne være fedt, hvis man havde sådan en ladcykel. Og det kunne måske være meget godt og fornuftigt at ligesom købe det for de penge, vi har samlet sammen også. Fordi det har vi brug for. Fordi at, jeg tror ikke det sidste gang, vi kommer til at lave sådan en sommercamp og køre byen rundt for at hente spons til de der helt vildt fantastiske børn, som vi er så glade for. Nå, men det var bare sådan lidt tanker omkring det. Og hvis I fortsat har lyst til at støtte, så er det 51, 89, 80. Og i øvrigt også, altså fedt, I har lyst til at dele, og jeg er enormt glad for alle de psykologer, psykiater og fagprofessionelle, der i øvrigt også anbefaler podcasten også. Det er virkelig taknemmelig over. Nå, kære venner, sæt jer godt til rette, fordi at nu skal vi høre om imposterfænomenet, noget som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker kender til, især når man også har en diagnose. Og min næste gæst, det er dig, Anskyt. Velkommen til.
Tak.
Vi skal tale om imposter-syndromet, fænomenet. Der er sådan to forskellige tilgange til dem. Det skal vi nok, det kommer vi tilbage til, ikke? Fordi der er virkelig mange med ADHD og autisme, der ligesom har det sådan, både altså man er bevidst om det, og der er også mange, der er ubevidst om det.
Ja.
Og det er sådan noget, vi skal dykke ned i dag.
Ja.
Og du skal gøre os klogere.
Ja.
Og hvorfor er det, du ved så meget om det?
Det hele begyndte faktisk for 12 år siden, eller lidt over 12 år siden, da jeg startede som selvstændig. Og havde besluttet, at jeg ville arbejde med personlig udvikling, fordi jeg er 10% bedst begavet og eller særlig sensitiv. Mm. Og så hørte jeg i en gruppe, eller læste i en Facebook-gruppe, at der om det der imposter syndrome. Og så tænkte jeg, jamen det er da meget sandsynligt, at dem, der har en høj IQ, og som har været vant til at have nemt ved tingene, men ikke behøvet at anstrenge sig, at det er noget, de kan have en oplevelse af, at de ligesom har snydt eller bluffet sig til, at det er gået godt. Mm. Og så begyndte jeg at læse noget om det, og fandt ud af, at det var Pauline Clance og Susan Imes, der havde opdaget det tilbage i 70'erne. Så det er jo et gammelt fænomen, men der er relativt begrænset kendskab til det. Eller det var der for 12 år siden. Jeg synes heldigvis, der er kommet mere og mere kendskab til det. Og hvis vi lige skal tage den der med imposter syndrome med det samme. Mm. De første mange år, der kaldte jeg det også imposter syndromet. Mm. Fordi det er det, man typisk finder det som på nettet. Og det er der, hvor folk deler deres oplevelser af, at det her, det er noget, jeg er ramt af. Det er sådan, jeg har det. Jeg føler, at jeg bare har snydt eller bluffet, eller lige om lidt så opdager de nok, at jeg ikke kan noget, og jeg ikke ved noget, og så videre. Mm. Og det kan man så være ramt af i større eller mindre grad. Det var først i 2015, da jeg fik Pauline Clances tilladelse til at oversætte hendes test til dansk. Det er den, man kan finde på nettet, hvis man googler impostertesten. Mm. At hun så gjorde mig opmærksom på, at det var altså ikke et syndrom, og det var heller ikke en diagnose. Det er ikke noget, man fejler. Men det kan godt være meget ubehageligt, så man kan have...
Ja, det er vel en tilstand, ikke?
Jo, det, hvis jeg sådan kort skal forklare det, så plejer jeg at sige, at det er en slags mindreværdskompleks. Mm. Og i den her sammenhæng, så er det ret naturligt, at dem, der har ADHD, får det, fordi det rammer især dem, der er anderledes end flertallet.
Mm. Plus, at man har for mange vedkommende et lavt selvværd.
Ja.
Fordi man er blevet gjort forkert.
Ja, præcis.
Og hvis man er blevet gjort forkert, og man kan noget, så tænker man, det kan jeg sgu sikkert ikke.
Ja.
Men jeg gør det alligevel.
Ja. Ja, eller man tænker, når man kigger på sine klassekammerater, jamen de laver jo lektier. Det gør jeg jo ikke.
Mm.
Eller de har lettere ved at få opgaverne lavet, eller følge med i timerne. Mm. Det har jeg jo svært ved.
Ja.
Så man kan få den der mindreværdsfølelse. Men mindreværdsfølelsen hænger meget tæt sammen med, at man føler sig anderledes.
Ja, okay, på den måde. Og så du har kastet over det?
Ja.
Har du selv imposter-tendenser?
I perioder.
Ja, okay.
Og det popper sådan op igen, hver gang jeg sådan kaster mig ud i noget nyt.
Ja.
Og da jeg kastede mig ud i at blive selvstændig, så var det jo sådan lidt, ups mand, ja, det var fint nok, dengang jeg var HR-manager, jeg havde en HD i organisation og ledelse, så var jeg ligesom de andre, og kunne ligesom dokumentere, hvorfor jeg kunne det, jeg kunne.
Ja.
Men da jeg så skulle være selvstændig, så var jeg sådan ligesom på bar mark forfra igen, og jeg var hverken psykolog eller coach, eller hvad var det egentlig, jeg var, og hvad var det egentlig, jeg kunne?
Men grund til at spørge, det er fordi, at det er længe siden, jeg har sagt det her, men når man har ADHD, så er der en masse symptomer, der ligesom gør sig gældende, som ligesom, altså summen af de symptomer, det er jo det, der giver ADHD, ikke? Fordi der er mange, der lytter til de forskellige, jeg hader at kalde det symptomer, ikke? Men det er det jo, de symptomer, der følger med, ikke? Og så er der mange, der siger, nå jo, men det har jeg jo også, og det kender jeg jo også. Men det er jo også fuldstændig rigtigt, ikke? Der er mange, der har impulsivitet, og der er nogen, der har koncentrationsbesvær, og der er også mange, der har svært ved at strukturere, som kan blive ved, ikke? Men det, jeg plejer at sige, og det sagde jeg meget i starten af podcast-serie, det er, at det er ikke de enkelte, der giver ADHD, det er summen af dem alle sammen, der kan give ADHD. Fordi at med den her lange indflyvning, der er også mange, der altså får en job og alt muligt, og kan have den der følelse af, ej, det kan jeg sgu ikke finde ud af, eller ej, nu snyder jeg af verden, eller, og så videre, ikke? Så hvordan er det, at man adskiller imposter-tilstanden, fænomenet, syndromet, fra en almindelig, shit, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Kan du følge mig?
Ja, hvis jeg skal være sådan helt konkret, så plejer jeg bare at sige, jamen prøv lige at tage testen. Og hvis man, der kan man score op til 100, og Rebecca, som jeg har skrevet den her imposterbog sammen med, hun scorede 100 af 100 mulige, da hun kontaktede mig. Men det normale for de fleste er jo, at de nogle gange kan være nervøse for, om de nu kan klare den der eksamen, eller den der præsentation for ledelsen, eller hvad det nu er. Og det kan også poppe op på studiet eller i et nyt job, eller hvis man bliver forfremmet, så kommer det bare big time, ikke? Fordi at de tager nok fejl, når de har forfremmet mig. Men alle de der situationer, der kan man have en eller anden grad af det. Og det er helt naturligt, at de fleste kan være bekymrede for, om de nu klarer det. Men hvis du scorer over 70 i impostertesten, så er det tit og meget.
Jo, men en ting er testen, altså noget andet er, hvis vi bare, jeg skal nok komme tilbage til den, hvad er det, der adskiller den tanke, hey, jeg starter på noget nyt arbejde, og så en, der har det her, jeg er nødt til at bare kalde det imposterfænomen, noget syndrom nu, ikke? Fordi, bare for at gøre det nemmere, ikke? Hvad er det, der adskiller den, der har det? Du siger, du har haft det selv. Nogle gange, ikke? Det kan vi også snakke om. Men hvad er det, der adskiller de to ting? Det er ikke bare et almindeligt mindre værd, siden at man kalder det noget bestemt.
Jamen, det er lidt ligesom ADHD. Det er en samling af forskellige symptomer, eller tegn.
Ja. Ikke? Og hvilken tegn er det?
Jamen, der er først og fremmest det der med, at man har meget høje forventninger til sig selv. Og den næste del, det er, at man begynder at sammenligne sig selv med andre, og så tænker man, at de andre de er meget bedre, de er meget klogere, de er meget dygtige, de kan bedre dit og dat. Og jeg kan jo ikke dit og dat og dut. Og så bliver man skuffet over sig selv.
Okay.
det er noget af det, som er mest typisk, at man tænker, om det der, det kan jeg jo ikke.
Nej.
Eller det kommer ikke til at gå godt.
Ja.
Og så går det alligevel godt, og så begynder man, og det er så også en del af imposterfænomenet, at man begynder at komme med forklaringer på, hvorfor man alligevel har klaret det.
Okay.
Nå, men det er jo fordi, til den der eksamen, der spurgte de ikke om det der.
Mm.
Eller det er jo også bare, fordi de havde ondt af mig, fordi jeg var så nervøs.
Mm.
Så man kommer med forklaringer
okay.
på, hvorfor det trods alt gik godt.
Ja.
Og de forklaringer, det er noget ydre.
Ja.
Det er fordi, man er heldig eller tilfældigheder. Det har ikke noget at gøre med, hvad jeg kan,
nej.
Eller hvad jeg er dygtig til.
Okay, det makes sense.
Og det er der sikkert også mange med ADHD, der har den oplevelse.
Ikke? Mm. Ja, fordi hvad er så, hvad er så den bagvedliggende motor i det? Fordi du siger også, det er nogle det er nogle ting, der yder det der med, at det kan jeg sikkert ikke finde ud af. Jeg kan ikke det ene og det andet, og de andre, de klarer sig garanteret meget bedre, og man sammenligner sig med andre. Hvorfor er det, man har behov for at gøre den slags hele tiden så? For jeg går også ud fra, at der er noget tid i det her, der gør, at man gør det meget mere end andre mennesker.
Ja.
Ikke fordi, hvis jeg kunne tage et menneske X, der ikke gør det så meget, der ikke har ADHD eller noget som helst andet, kan jo sagtens tænke, hey, fuck, han har en flottere bil, eller hun ser smukkere ud, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Men jeg går ud fra, at når man har det her, så tænker man jo over det hele tiden, måske.
Ja.
Eller meget.
Noget af det, der også er typisk, er, at man har sådan en negativ indre kritiker, der hele tiden taler en ned.
Ja.
Og siger, nå, men det der, det gjorde du ikke godt nok. Og man er tilbøjelig til, og det er også et tegn, det er, at man er tilbøjelig til bedre at huske det, der gik galt, end det, der gik godt. Og ligesom med ADHD, jamen, så er det jo alle de der tegn på én gang, der gør, at det er svært. Hvis man bare har nogen af dem, jamen, så kan man jo godt leve med det. Ikke?
Ja.
Man overlever den der eksamen, selvom man var møghamrende nervøs og havde ondt i maven i flere dage inden. Ikke?
Mm. Men når du siger, at det kan man godt leve med, når man ikke har det, ikke? Så gør jeg næsten også ud fra, at det modsatte er jo, at det er svært at leve med, når man har det.
Ja, især, og jeg kan godt lide at være sådan konkret, fordi altså, så er det lidt lettere at forholde sig til, hvis man scorer mere end 80 ud af 100 den der test, så fylder det. Og så handler det typisk både om lavt selvværd og lavt selvtillid. Og det kan også handle om perfektionisme. Men forskellen på perfektionister og personer med med imposterfølelse, det er, at perfektionisterne, de kan godt have god selvtillid. De ved godt, jamen det er også fordi, jeg har anstrengt mig, jeg har gjort mig ekstra umage. Og så kan de synes, at de andre, de skal da bare tage sig sammen. At de andre bare er nogle tjuskehoveder. Men hvis du er imposterramt, så vender du det hele ind af og tænker, jamen det var også fordi, jeg ikke gjorde det og det og det. Og du har hele tiden den der følelse af ikke at være god nok. Noget af den seneste forskning, jeg har læst, er fra juli 23. Og der er de for første gang inde på, at de har simpelthen samlet al den forskning, der er, og så har de sorteret den. Og så har de grupperet den i forhold til, at der kan være indre årsager, og det er det, man meget havde fokus på i starten, også fordi det var psykologer. Clans og Ames og hvem der ellers sådan har arbejdet med det. I starten var jo meget psykologer. Så de var inde på, at jamen, det var personlighedstræk. Og det kan det også være. Men det kan også være ydre årsager, altså miljøet, du er vokset op i, og den opdragelse, du har fået. Og det er der, hvor det sandsynligvis spiller rigtig meget ind hos dem, der har ADHD, fordi de har fået skæld ud. De har fået at vide, det der, det må du ikke. Nej, nu gør du det der igen. Og du glemte også dit, og du fik ikke gjort det. Så den der konstante kritik og negativ feedback, det er de ydre omstændigheder i ens opvækst, som kan være med til at fremme de her imposteroplevelser og imposterfølelser.
Ja, og virkeligheden er jo, det er jo også, der er jo ikke noget nemt i det her. Det er jo, fordi ting kan jo have forskellige årsager. Altså, fordi perfektionisme kan jo også være et udtryk for et lavt selvværd, lavt selvtillid, fordi at man har virkelig brug for at gøre ting ordentligt, så man ikke forskelligt ud, eller ikke bliver i gåsøjne opdaget også, ikke?
Og det er der, hvor det kommer over i imposterfølelser.
Ja, hvordan det?
Ja, fordi at så har du en grundlæggende oplevelse af ikke at være god nok.
Mm.
Men du kan jo også være perfektionist, fordi du simpelthen har et behov for at gøre ting på din måde.
Mm.
Og have kontrol.
Mm.
Og så er det noget andet.
Ja, og så bliver det jo kompensationsstrategier, ikke?
Ja, det kan det også blive.
Altså, og hvad så? Altså, fordi hvis nu du har det her impostersyndrom, eller lav selvværd, eller hvor det... Nej, jeg vil hellere blive der imposter, ikke?
Ja.
Fordi man scorer højt på jeres schema. Altså, fordi så kan livet jo gå hen og blive altså et liv med en masse benspænd også, ikke? Fordi ja, man hele tiden, når man står op om morgenen, skal starte forfra.
Ja, og en af de... altså, den tredje parameter, det er også, at man... i den der forskning, det var, at man havde fokus på, jamen, hvad sker der i arbejdsmiljøet?
Mm.
Og hvis det er et meget sådan præstationsorienteret eller konkurrencemindet arbejdsmiljø, så bliver det fremmet ekstra meget, det her.
Prøv at forklare det.
Jamen, hvis du hele tiden bliver målt på, hvad du præsterer, hvad du kan, så fremmer det jo både den der følelse af, at du skal være den bedste, som også kan være et tegn på imposterfænomenet, eller noget specielt.
Mm.
Men også den der med, at du hele tiden sammenligner dig med de andre.
Ja, ja, ja.
Og de der meget sådan konkurrencepræget miljøer, der bliver det ekstra forstærket.
Mm.
Og også den der med, når jamen, at man er tilbøjelig til at se alle de gange, man ikke lykkedes.
Ja.
Og man ikke vandt, og man ikke blev nummer et.
Mm.
Fordi nummer to og nummer tre jo ikke får samme opmærksomhed.
Men der er jo forskel på, kan jeg næsten regne ud, at man ser på sin nederlag i livet, men og så også, at man ligesom dyrker dem på en eller anden måde, ikke? Altså, og holder fast i dem, ikke? Det er det, du mener også,
ja,
ikke? Altså,
ja, og noget af det, der også tit er koblet med det, og som jo sandsynligvis også er koblet med ADHD, det er den der sensitivitet, at man ikke har så meget filter på, så når folk giver en feedback, negativ feedback, så kommer man til at tage det meget personligt.
Ja.
Og man går også og tænker over det i længere tid.
Mm.
Og nogen af, især nogle af de her velbegavede, højtbegavede, jeg arbejder med, de har jo simpelthen en hukommelse som en elefant i forhold til ting, en eller anden lille pinlig ting, de gjorde for 20 år siden, der kan de stadigvæk komme i tanker om og græmmes over, ikke? Altså, og virkelig er det svært med.
Ja, ja. Men når så der kommer mennesker til dig, ikke? Altså, nu har du arbejdet med det, var det siden 2012, ikke?
Ja.
Har du sådan en kønsfordeling på det der?
Der er...
Det betyder jo ikke, at det er det ene køn, der er måske mere af. Det er bare, hvem der kommer til dig.
Det svinger, men jeg vil sige, da Pauline Clance og Iams opdagede det, der var det primært hos deres kvindelige studerende.
Mm.
Men dengang var kvindelige studerende også i mindretal.
Mm.
Og det er alle former for mindretal, der kan rammes særlig meget af det. Men kulturelt, og måske en eller anden biologisk årsag, jeg ved det ikke, så er der en tendens til, at der er flere perfektionister blandt kvinder, og derfor er der også flere imposterramte blandt kvinder.
Mm.
Men mænd og kvinder, for eksempel mænd og kvinder i ledelse, rammes lige meget af det.
Mm.
Og det bekræfter forskningen gang på gang.
Nu siger du, at en af årsagerne kunne være ADHD, forklarer du, ikke? Men det går ikke ud fra så alle årsager. Hvad kunne ellers være årsager til det?
Jamen, det her med sensitiviteten, det der med, at man tager alle indtryk ind, og at man tager lang tid om at komme sig over dem, kan jo også påvirke ens selvværd og selvtillid i forhold til, når man så har fået kritik eller skæld ud som barn.
Mm.
Og det er også noget af det, forskning har vist, at hvis man har haft sådan nogle kritiske forældre, nogen, der ikke støttede en så meget, jamen så bliver man typisk mere ramt af imposterfænomenet.
Okay. Og når der kommer, når du arbejder med mennesker, der har et imposterfænomen med i bagagen, hvad kan du hjælpe med?
Jamen det,
og hvordan gør du?
Primært så arbejder vi med at forstå, hvad det handler om, og hvilke situationer.
Mm.
Nu er jeg så glad for test. Det er en af de ting, jeg har arbejdet med siden 99. Mm. Så jeg tager udgangspunkt i sådan en meget grundig personlighedstest.
Mm.
Og så ser vi, hvor er det, du er stærk? Hvor er det, du har nogle udfordringer? Og det er jo så også der, hvor jeg kan se, imposterfænomenet ligger typisk på en parameter, der hedder selvstændig beslutningstagen, og det er den, der hænger sammen med selvtillid. Hvis du scorer højt på den, så er du super god til at tage beslutninger og stoler på din egen dømmekraft. Hvis du ligger lavt på den, så kan der være både lav selvtillid og lavt selvværd. Og hvis der er spredning på den, så kan det være fordi, at du har nok den faglige selvtillid, men du kan godt have et lavt mindreværd inde bagved.
Okay. Og hvad kan du så gøre? Altså, hvordan kan du hjælpe mennesker, udover at du siger, at I bliver bevidste om det, ikke?
Ja, det er det første trin. Og det andet trin, det er jo, at man begynder at reflektere og forstår, jamen, det er derfor. En af de øvelser, jeg typisk laver med dem, det er sådan en mental uvænding. Og nu læste jeg lige i dag faktisk, inden jeg kom herind, om en psykolog, der sagde, jamen, du skal bare begynde at tro på dig selv. Jo, men det er jo så lige præcis det, der er problemet, hvis man er imposterramt, at man ikke tror på sig selv, at man tvivler på sine egne evner. Ikke? Så det svarer til at sige til en med ADHD, at du skal bare få tingene gjort. Det er lige det, der er problemet. Ikke?
Men hvad gør man? Altså, hvilke nogle redskaber?
Man starter med at få forståelsen. Og den der mentale uvænding, det handler jo om at forvente de der negative tanker og overbevisninger, man har. Og man kan ikke bare sige det modsatte, fordi det tror man ikke på.
Hvad gør man så?
Så skal vi finde ud af, hvorfor siger du det? Og hvor længe har du gjort det? Og hvad kan det hænge sammen med?
Ja.
Altså få den der grundlæggende forståelse for...
Kan du komme med et eksempel?
Der er nogle af dem, der kommer hos mig. Der er en, der for eksempel havde et problem med at skulle tale foran en gruppe. Og det viser sig, at det var fordi, at hun tilbage i 5. klasse i engelsktimerne havde haft en oplevelse af, at det kunne hun ikke, fordi at hendes klassekammerater sad og lavede himmelvendte øjne og skar grimasser og kastede viskelade stumper efter hende og gjorde alt, hvad de kunne for at hylde hende ud af den.
Okay.
Så den dårlige oplevelse, eller det er jo sådan næsten et traume, det er det, der kan gøre, at man mange år senere stadigvæk kan tvivle på, om man nu kan stille sig op for en forsamling og tale engelsk.
Så det, du gør, det er, at du prøver at finde konkrete episoder, altså som man kan komme med, sige, ej, jeg har svært ved at tale foran så mange mennesker og tale engelsk, og så prøver I simpelthen at spole filmen tilbage og identificere de steder, hvor det skete simpelthen, ikke?
Ja.
Okay.
Altså når man har, og det er sådan lidt detektivarbejde, altså at forstå, jamen hvorfor siger du sådan til dig selv? Hvad stammer den oplevelse fra? Og nogen, så er de sådan meget bevidste om det kunne godt hænge sammen med sådan og sådan, ikke?
Jo.
Og andre gange, så er de sådan helt, jamen sådan har jeg jo altid sagt, ikke?
Altså. Er der også nogen, ud over det du har sagt, er der andre sådan specifikke sådan redskaber eller terapiformer eller et eller andet, som har vist sig at være effektive, når man har det sådan?
Det kommer jo an på, hvad det er, det handler om. Og jeg vil sige, jo længere tid jeg arbejder med det, jo mere ydmyg bliver jeg også i forhold til at sige, jamen, du skal bare gøre sådan. Altså,
ja.
Fordi der er ikke noget quick fix.
Nej.
Og slet ikke, hvis det meste af imposteroplevelserne bunder i et lavt selvværd. Det kan man jo ikke bare fixe. Og sige, du skal da bare tro på dig selv. Altså.
Det vil jeg sige, altså, nu siger du selvværd, ikke? Og det er jo, altså, det er jo meget sådan tydeligt, at det kommer af et lavt selvværd, ikke? Hvor det impostersyndromet er ligesom sådan afledt af det, ikke? Det sådan, går ud fra, at vi er enige om.
Ikke? Jo.
Ja. Så der er jo selvfølgelig en masse selvværdsarbejde der, at lave det. Og hvad gør du der? Altså, fordi det ene, det er jo, som du sagde, at spole filmen tilbage og prøve at finde og identificere de forskellige konkrete episoder. Men hvordan arbejder du så med selvværdet hos folk, der kommer til dig?
På mange måder. Der er jo ikke én konkret øvelse, fordi det også er ret individuelt, hvad det er, det hænger sammen med. Ikke?
Jo.
Men forståelsen, og så den der mentale uvænding, der får de jo så nogle nye sætninger, de skal sige til sig selv.
Ja.
Og de skal vel og mærke formuleres på en måde, så de giver mening,
ja.
Og de også kan tro på dem og kan sige dem til sig selv. Jeg plejer at sige, det er ligesom, at der, den der imposter motorvej, det er sådan en motorvej inde i hjernen. Ikke? Og det er hele tiden sådan, man kommer til at tænke.
Mm.
Men når du skal ændre det, så svarer det til, at du skal lave en lille bitte ny sti. Mm. Sådan nærmest en dyreveksel i starten. Ikke?
Mm.
Og den skal du vende din hjerne til at tænke de der positive tanker.
Ja.
Og det gør man jo ikke bare én gang.
Nej.
Så ryger man tilbage på motorvejen, og så fortsætter man der, fordi det er lettere.
Ja. Så det er sådan helt det der med tankemønstret, at jeg er okay?
Ja. Ja. Og okay. Det er sådan en enkel version af det. Ikke?
Okay, altså, prøv den, den mere komplicerede så.
Jamen, den mere komplicerede kan jo være, at du har en negativ sætning, der hedder, at jeg er grim.
Ja.
Eller jeg er tyk.
Hmm.
Og jamen, hvorfor har du brug for at fortælle dig selv, at du er grim og tyk?
Mm.
Og det kan jo være helt vildt komplekst.
Ja, altså, fordi man kan jo godt være tyk eller overvægtig. Og det, det er sådan, det er.
Det kan være et faktum.
Ja, men det, der er interessant, det er, fordi du skelner mellem det faktummet, at man er det, men hvorfor man har brug for at fortælle sig selv det.
Ja.
Det er der skillen er, ikke?
Ja. Fordi nogle gange, så bliver man jo også lidt, hvad man tænker.
Mm. Og jeg vil næsten sige, ikke kun nogle gange.
Altid. Næsten altid, ikke?
Ja, ja.
Altså, at tankerne er ekstremt stærke.
Mm. Men hvad er det, du så finder og går ned af, når du er der? Hvorfor har du behov for at sige det? Hvad er det, du leder efter?
Jeg anerkender, at de fleste har en god grund til at gøre og tænke, som de gør.
Mm.
Der er rigtig mange, altså hvis det har du sikkert også oplevet, at der er nogen, der har sagt, jamen, jeg er bange for dit og dat. Og det, den typiske reaktion, det er, at folk siger, jamen, det skal du da ikke være. Mm. Der er da ikke noget at være bange for.
Mm.
Og så underkender du egentlig personens oplevelse af at være bange.
Ja, så der skal vi have nogle HV-ord eller spørgsmål. Hvorfor er du bange, ikke?
Ja, hvorfor er du bange?
Ja.
Og hvor længe har du været det?
Mm.
Hvad får du til at være det?
Ja.
Men i forhold til de her negative overbevisninger, så er det også nogle gange, noget, man kan sige til sig selv for at undgå noget, der er værre.
Mm.
Noget af det, der også har været forskning omkring, det har været sammenhænge til depression og angst, men også til skyldfølelse.
Ja.
Og der skændler de sig mellem, hvad det hedder, omnipotent skyld, altså hvor alting er min skyld. Der er en af Rebekkas veninder, der i bogen, som siger, jamen det var, altså hun ville skrive en bog om, hvordan hun startede finanskrisen, ikke? Mm. Fordi hun åbenbart mente, at hun kunne have nogen som helst indflydelse for det.
Rimelig omnipotent.
Ja, men man kan også have det, de kalder survivor's guilt, altså at man er den i søskendeflokken, der har klaret sig bedst.
Ja.
Og det kan så hænge sammen med, at man har en højere IQ, eller at der var en søskende, som var ordblind, eller handicappet, eller whatever. Og så kan man simpelthen, fordi at den søskende, der ikke klarer sig godt, får forældrenes kærlighed og opmærksomhed,
ja,
så kan man få skyldfølelse over, at man faktisk klarer sig godt.
Mm. Og så kan man risikere at få et impostorsyndrom der.
Ja, fordi så kan man lave nogle mærkelige tanker op i sit hoved omkring, at det er også min skyld, at min lille søster har det skidt, eller det er min skyld, at storebror han blev smidt ud hjemmefra.
Mm. Og det kan vi, altså man kan jo sagtens genkende til det, fordi der er jo virkelig mange familier, hvor der er det barn, der ikke har ADHD, der bliver sådan lidt skyggebarn og får skyldfølelser og ikke får opmærksomheden også, ikke?
Ja.
Og der kunne være, der kunne være, som du siger, en mulighed for, der kunne udvikle sådan noget impostorsyndrom der måske.
Ja.
Okay, interessant.
Ja, både hos den, der er ADHD.
Ja, det tænker jeg også på. Altså, jeg tænker, hold kæft, der er fuld plade der, ikke? Du nævnte også tidligere det der med den der indre kritiker der, ikke?
Ja.
Som faktisk, det kan jeg også se på mange af mine klienter, ikke? Altså sådan, du ved, som er meget mere til stede, end man forestiller sig. Altså, det er først, når man begynder at identificere den, at man finder ud af, hvor meget den egentlig er der.
Ja.
Altså, helt vildt meget. Og det sjove er, at uden vi opdager det, så har vi også skabt nogle flere arenaer for den til at bevæge sig og røre på sig og sige nogle ting til os og vise nogle ting i ørerne på os. For eksempel de sociale medier og modeblad og så videre og så videre. Ikke? Altså, ja. Aldrig før har den haft så gunstige vilkår, den indre kritiker.
Der er flere af mine klienter, som simpelthen har slettet Facebook, fordi at de kan ikke holde ud at være på Facebook eller LinkedIn for den sags skyld.
Ja, men altså, også i Instagram, ikke?
Jo, altså alle de der steder, hvor folk jo udstiller, hvor perfekt det liv de har.
Ja, det er helt vildt. Hvad gør du der? Altså, hvad er arbejdet der med den indre kritiker?
Jamen altså, igen, det er bevidstheden for forståelsen. Bevidstheden, det er etteren, ikke? Altså, at man bliver bevidst om, du går faktisk og kritiserer dig selv, ikke?
Ja, ret meget.
Ja. Og toren, det er jo, eller trin to, det er jo det der med at få forståelsen. Og reflektere over, nu gjorde jeg det igen.
Hvorfor har du behov for det?
Ja, hvorfor har du behov for det? Og typisk, helt typisk, så er det en af forældrene, der har været meget kritisk, og så har man internaliseret det.
Ja, for jeg skulle til at sige det lige præcis, ikke? At oftest så er det jo også en kritisk stemme fra fortiden, der runger stadig, som går ind og har printet sig fast. Ikke? Altså en mor, der har sådan, du er ikke køn nok, du er ikke dit og dat, eller en far, der måske har sagt til sin dreng et eller andet, eller sin pige. Og, altså, det sætter sig bare, det er helt vildt.
Ja.
Og det, der er vildt interessant, synes jeg ved det, det er to steps. Hvis nogen, der har lyst til at prøve det, så do it. Det ene, det er, prøv at lægge mærke til, hvor meget den fylder egentlig, meget mere, end man tror. Men man kan faktisk også godt tale den imod.
Ja, det er jo så trin 3, det er handlingen.
Det er jo trin 3, fordi okay, du kalder det trin 3, hvad kalder du det?
Trin 3, det er handling.
Okay.
At du begynder at gøre noget andet.
Okay, hvad var så trin 1 og 2?
Trin 1, det var bevidsthed. Trin 2, det var refleksion og forståelse.
Okay. Du tager den med. Okay, super. Så trin 3, vi skal gøre
det. Det er handlingen.
Ja. What do we do?
En af de nemme og helt typiske ting, det er, når man får ros for et eller andet. Super godt, så er imposterramte tilbøjelig til at begynde at undskylde og forklare, bortforklare og tale sig selv ned. Og det helt enkle nye, man skal gøre, det er bare at sige tak. Tak. Sådan en kvindeting, ikke? Det er den der, nej, hvor ser du godt ud, eller så bare sige tak.
Tag imod det.
Ja, i stedet for, nej, men det er også bare en gammel bluse. Nej, eller...
Ja, men det er de der, ikke? Altså, og det vi snakker om, nu deler vi lige op i to, ikke? Fordi det hvad der kan komme udefra, det er det der med, hey, hvad ser du godt ud, og så også, hvad der kommer indenfra. Vi venter lige så med det, der kommer udefra. For det, der eller indenfra, sorry. Så det, der kommer udefra, det kan være sådan komplimenter, som vi har tilbøjelighed til at sådan vifte lidt væk, ikke? Det må man sgu ikke rigtigt, eller et eller andet, ikke?
Man kan ikke rigtig høre det.
Nej. Men prøv lige at høre, kan der ikke også spille noget kulturelt ind der? Fordi hvis jeg nu har været rimelig meget i USA, og kender mange derovre, ikke? Altså, de er jo fandme super gode til at tage komplimenter ind, ikke? Og altså, virkelig smage på dem, ikke?
Jo.
I forhold til os i Danmark.
Jo. Ikke desto mindre, så er det et amerikansk opdaget fænomen.
Nå, ja, men nu tænker jeg også.
Men de er vældig... Altså, i USA, der må du gerne være den bedste.
Mm.
Og du må gerne være dygtig, og du må gerne alt muligt.
Mm.
Jeg plejer... en af mine yndlingseksempler på en, der var mega imposterramt, det var Dustin Hoffman.
Mm.
Fordi han havde en bror, som var den rigtige. Hans bror var nemlig god bowling, og han var også god til sport. Men Dustin Hoffman, han var ikke god til nogen af delene.
Mm-hmm.
Og hele sit liv har han følt sig som en fiasko, uanset hvor mange priser han fik.
Mm.
Og det er igen den der forkerthedsfølelse, ikke? Og det lave mindre værd.
Mm.
Og for han, for Dustin Hoffmans vedkommende, så var han til sådan der awardshow som 69-årig og fik en pris. Og så gik han hjem og fik et angstanfald.
Mm.
Fordi han jo hele livet havde følt sig som en fiasko.
Mm, mm. Okay. Men tilbage til Danmark, fordi der er jo også det der med at altså alt det, der kommer indenfra, det tomrum, ikke? Der også skal komme indenfra, ikke? Altså, ja. Som man har, ikke? Altså, fordi nu kalder vi det også et lavt selvværd også, men det er jo også en tomrum inde i sig selv, ikke? Hvor man måske ikke er blevet set eller hørt som lille også, og,
ja.
Og så videre, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan lidt, fordi jeg kom til at tænke på, jeg kan huske på seksologuddannelsen for nogle år siden, der havde vi også det her, hvor vi talte også om impostersyndrom og hele det der med og selvværdet og sådan fragmenteret jeg og selv og alt muligt andet, ikke? Og det er rigtigt, altså du ved, det kunne godt komme ud på sådan en på sådan en måde omkring det der med, at man ikke tror på sig selv og så videre, men det der også skete for nogen, og det er jo klart, det har en relevans for den uddannelse, ikke? Der var også nogen, der kunne blive sex- og kærlighedsafhængige. Kan du følge det lidt?
Ja.
Altså, spiller det også ind i det her, når I snakker om jeres teorier og sådan noget?
Altså, man kan sige, altså, jeg tænkte, at ADHD, det er jo typisk noget medfødt. Men imposterfænomenet, det er noget miljøbetinget.
Ja, men det, der er interessant med ADHD, ikke, det er faktisk, at det er rigtigt, det meste er faktisk medfødt. Men det, man, og det er sjovt, det er virkelig fed diskussion, det her faktisk, ja. Eller snak, synes jeg, fordi det er medfødt, men det står jo der som en meget, meget klokkeklar og meget fin egenskab faktisk til at starte med, fordi at det kan så mange ting, så sker der jo det, at den egenskab bliver gjort forkert hen ad vejen.
Ja.
Det er det, vi er enige om, ikke? Altså, som vi taler om. Det der med, at fordi du bliver sat i nogle rammer, som ikke er dig. Du gør nogle ting, som ikke er samfundets, undskyld. Og du gør nogle ting, som de fleste mennesker ikke kan lide, og så videre, og så får du skælde ud, og du bliver tysset på, og så videre, ikke? Og så bliver du gjort forkert, og dit selvværd bliver trykket flat. Og grund til, at jeg også skal sige det på den måde, det er fordi, at mange af dem, jeg har talt med, også nogle af dem, jeg havde interviewet i min første bog, det er interessant at se, dem, der har det udmærket med deres ADHD, og ikke har den der tyngde og forpinthed og funktionsnedsættelse, det er faktisk dem, der er blevet rummet i den.
Ja.
De er blevet rummet helt, altså du ved, du er som du er. Emilie Brandt, hun er faktisk et super godt eksempel.
Ja.
Hendes far Erik Brandt sagde jo bare, du er som du er. Du bare gør lige, hvad du har lyst til. Kan du følge det?
Ja, lige præcis. Jeg har min egen teori omkring det, og jeg kalder det kærlighedsstigen. Hvor jeg siger, at det højst opnåelige, et barn kan få, det er den der ubetingede kærlighed. At blive set og rummet og elsket og accepteret lige præcis som det er. Så skal du nok klare dig.
Ja.
Fordi så får du et grundlæggende selvværd. Det er bare ikke alle forældre, der er lige gode til det.
Nej, så er det.
Så er det næstbedste på den der stige, det næste øverste trin, det er betinget kærlighed.
Ja.
Og det der, det er jo også en del af opdragelsen, ikke? At du lærer, at de her følelser og den her adfærd er acceptabel i vores familie.
Ja.
Og der har man ligesom sådan en indhegning. Inde i den indhegning, der er den måde, man gerne må være her. Og så får man kærlighed. Eller, ja, så bliver du elsket, ikke?
Ja.
Men det, der er forbudt i forhold til vores familienormer, så får du skæld ud. Og det kan jo være alt muligt, og man kan jo have en oplevelse af, at min søster er rigtig, og min lillebror er også rigtig, men jeg er forkert, ikke?
Ja.
Fordi man så ikke får den der betinget kærlighed. Og det tredje trin, fordi vi forventer jo ikke, at alle mulige andre elsker os, så er det okay, at de bare giver os positiv opmærksomhed.
Ja.
Ros, anerkendelse, beundring, whatever. Og du talte om tomrum. Og jeg tror, at den der dybere mangel på positiv opmærksomhed, positiv eller betinget kærlighed, eller ubetinget kærlighed. Det er det, der giver det lave selvværd. Og det lave selvværd kan være et kæmpe drive til, i forhold til at komme ud og gøre alt muligt for at blive set og accepteret og rummet, sådan som du ikke er blevet det.
Ja, ja, altså det er jo, man kan jo komme sindssygt langt,
ja.
Men det er bare tomme kalorier.
Det er tomme kalorier, fordi...
Tomrummet er der stadig.
Ja, tomrummet er der stadigvæk. Og det, jeg gør, når jeg arbejder med dem, og det, man kan sige, det er sådan mere terapeutisk, det er jo, de skal først og fremmest acceptere sig selv. Og det er også en del af den der mentale uvinding. Det er at begynde at acceptere sig selv.
Jo, men det...
Og det er lettere sagt end gjort.
Ja, og det grund til, at det er lettere sagt end gjort, det er fordi... prøv at smage lidt på den sætning, ikke? Du skal elske dig selv. Men hvis nu vi bliver i den terminologi...
Jeg skal acceptere sig selv.
Ja, ja, men det er også... Ja, ja, men så lad os sige, acceptere sig selv. Det er også en fin. Fordi at... når man har fået at vide, at om man ikke kan mærke sig selv igennem hele livet, altså, og man har man er lille af blevet gjort forkert, ikke? Så selvet, det bliver visket ud jo, og jo ældre man bliver, det kan jeg også se med mange, der har ADHD, op, der kommer op i alderen, jo sværere er det at mærke sig selv. Der, hvor de mærker sig selv, det er, når de er over hos andre.
Ja.
Ikke? Jeg mærker mig selv, når jeg er over hos andre. Hvis man har gjort det igennem hele sit liv, ja. Apropos kærlighed, sex og kærlighedsafhængighed, så er det sindssygt svært for mange at komme derhen, hvor man skal acceptere eller elske sig selv. Fordi man ved det simpelthen ikke.
Nej.
Hvem er jeg egentlig? Nej. Kan du følge mig lidt?
Ja, det kan jeg sagtens følge med.
Så det kan virkelig være svært så at komme ned og gøre det, ikke?
Jo. Og det skal man faktisk arbejde med i årevis.
Ja,
jeg har selv været i proces med det. Og, ja. Sidste år, der udviklede jeg et nyt værktøj til at arbejde med mine klienter i forhold til de strategier, vi har haft. Og det er især de, der er velbegavede eller højbegavede, som er super gode til at udvikle strategier til at kompensere for whatever, om det er ADHD eller autisme eller hvad det er. Så kan de finde ud af, så skal jeg ikke gøre sådan, så skal jeg gøre sådan.
Ja, ja, lige præcis.
Og de kan regne ud, okay, jeg har ikke lavet lektier, men så kan jeg lige kigge på det i frikvarteret. Mm. Eller så snakker jeg bare om noget andet, eller så fjoller jeg rundt og afleder opmærksomheden. Mm. Altså, de kan gøre hvad som helst for at lave tilpasningsstrategier. Og noget af det, som jeg også tænkte på, det er det der med, jamen altså imposterfænomenet er et mindre vækstkompleks, man får, når man ikke er som de andre. Men det kræver jo et solidt selvværd og ture at være anderledes. Du skal virkelig være blevet elsket og rummet, for at du tør være anderledes. Og det er jo så det, hun, Emilie der, åbenbart har oplevet, ikke? At hun kunne bare få lov til at være, som hun var.
Ja, lige præcis.
Men hvis du ikke har fået det med dig, så vil det at være anderledes være det samme som at være forkert.
Ja, og det er det, jeg mener med, at derfor er det en sindssygt svær opgave, ikke? Ja. Altså, der er det virkelig. Altså.
Og den der tilpasningsstrategi med hele tiden, og det er en, jeg har arbejdet helt vildt med selv,
ja. Ja.
Det er, at jeg var simpelthen så meget over på de andres banehalvdel. Mm. Det var helt sindssygt.
Mm. Og det er det, man lærer, som når man har ADHD. Og man lærer det, altså... Helt intuitivt, ikke? Det er, at når du er over i andres banehalvdel, eller også andres rosenbede, eller hvad man nu har lyst til at kalde det, ikke? Det er der, du overlever, ikke? Fordi, det er der, fordi succesen er ikke hos dig selv.
Nej.
Den er hos andre. Og det er også derfor, at de bliver, eller vi bliver, så pleasende.
Vi skal hele tiden regne ud, hvad vi skal gøre,
ja.
For at undgå, at de bliver vrede.
Lige præcis. Og det er jo der, sensitiviteten også kommer ind. Så det hele forstærker sig
selv. Eller empatien.
Den hører også med.
Ja.
Altså, fordi empatien, tror jeg, kommer af, at du har en sensitivitet, du kan mærke.
Der er en eller anden utilpasset her.
Præcis,
ja,
ikke?
Ja. Dårlig stemning.
Og der er bare rigtig meget at rydde op i, ikke? Ja. Og samtidig også, som er blevet vores yndlingsudtryk her i podcastverden, i ADHD-podcastverden, det der med, at som vores psykiater Jakob Ørnberg sagde, at, at man, altså, man starter jo livet med at cykle på den her cykel her med flade dæk og fortsætter, men man har bare stærkere benmuskler, når man er ung og kommer op i 20'erne og 30'erne, men så sker der bare et eller andet, når man så kommer lidt videre i livet. Ikke?
Ja, altså der er en del af dem, der kommer hos mig, som enten har eller får ADHD-diagnosen. Der er også nogen, der har det og er medicineret, og der er nogen, der ikke har det. Og så kan jeg jo se, jeg kan se sådan ret præcist i den der personlighedstest, at, at hvis de har opmærksomhedsforstyrrelse, jamen så scorer de typisk under 20 ud af 100 på koncentrationsbesvær. Og langt de fleste med ADHD-tendenser, nu kalder jeg det tendenser, fordi jeg sidder jo ikke og diagnostiserer dem, de scorer over 80 på tempo. Ting skal bare gå hurtigt. Og så kan man sige, når man er det på grund af ADHD, eller fordi de har en høj IQ, så de er vant til, at ting de kan hurtigt forstå ting. Ikke? Men det bliver måske sådan selvforstærkende. Ikke?
Præcis det, ja.
Og så den der manglende impulskontrol, den kan så komme ud på flere måder. Og det er faktisk lidt lyst til at snakke med dig om, fordi det er noget, jeg rigtig tit ser.
Ja.
At den der evne, som rigtig mange med ADHD har, til at få gode idéer. Jamen, så kunne vi lige, og så videre. Og nogle af dem har jo også, det kan jeg se i testen, så har de høj risikovillighed. Så de sætter bare skibet i søen. Jo, hej, hvor det går. Men så ligger de typisk lav på planlægning, lav på ordenssans, lav på detaljer, nogle gange. Men planlægning, det er sådan, altså, de er mere til det der impulsive. Så de ligger højt på visionerne, og de ved alt det, det kunne virkelig være fedt, hvis vi gjorde sådan her, eller de har en idé til, hvordan man kan lige løse det og det og det, men det ligger lavt på planlægning og de der eksekutive funktioner, så får de det ikke gjort. Og så bliver de enormt skuffet over, hvad de har opnået, eller rettere, hvad de ikke har opnået,
ja.
Og skuffet over sig selv.
Ja, det er der mange. Ja,
og det er jo så med til at forstærke de der imposterfølelser, ikke?
Ja.
At man kan være skuffet over, hvad man har opnået.
Ja, det er jo helt vildt, ikke? Prøv at høre, det har været sindssygt spændende, det her. Det har det virkelig. Og fedt at sådan lige komme ned i tempo, kan jeg mærke, og sådan nørkle lidt med et virkelig spændende emne, som de fleste, de på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med os.
Ja, efterhånden.
Ja. Hvis du skal lige give et råd.
Det vidste jeg jo, at du ville sige.
Ja.
Og jeg er faktisk, når jeg holder foredrag og sådan noget, så har jeg holdt op med at give råd, fordi jeg synes, det forstærker jo bare imposterfølelsen.
Man kan ikke komme her uden at give råd.
Nej, jeg ved
det godt.
Man skal
give et lille råd, ikke?
Ja.
Lille hack.
De der små tips.
Ja.
Det er, når folk roser dig, så sig tak.
Okay, det er et godt tip.
Det er nemt.
Det er det med at tage imod det.
Ja, bare sige tak.
Ja, ja.
Og det kan godt være, at du ikke tager imod det de første fem gange, men så er det sjette gang, der begynder du måske at sige
ind. Ja. Det er super godt hack det der. Det er super godt hack det der. Og ved du hvad? Må jeg komme med et hack også?
Ja.
Det er jo lidt det samme. Det er at gøre tingene meget konkrete. Det gør du ved at sige ja og tage imod det. Ikke? Jeg kan huske en gang, det er en del år siden, ikke? Ikke så mange år siden er det heller ikke, men altså, det er mit voksenliv, hvor jeg havde en psykolog engang om de her ting her, og omkring mit forfatterskab. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne identificere mig med at være forfatter. Hvor hun sagde til mig, prøv at høre med, prøv at lægge alle dine bøger ved siden af hinanden, og så bare prøv at kigge på dem. Ikke? Altså, og det kan jeg bare huske, det der med, nå ja, okay. Og det har jeg gjort nu i dag. Også, de står også inde på mit kontor, ikke? Altså, der står bare 30 bøger. Og det er bare mine alle sammen. Bare lige sådan for at minde mig om, at okay, de er der.
Ja. Og det er faktisk det andet tips, jeg gerne vil give.
Ja.
Det er at dokumentere, hvad det er, du har præsteret.
Ja, lige præcis.
Altså,
gør det konkret, ikke?
Ja, gør det konkret. Men altså have et eller andet fysisk bevis på det, og det kan vi jo sagtens nu. Nu har jeg også skrevet en bog. Jeg er medlem af Forfatterforeningen, så jeg har lov til at kalde mig forfatter.
Ja.
Ikke? Jeg har skrevet flere bøger.
Ja, det har jeg nægtet at være.
Ja, men det er en anden sag. Ja. Men det der med at dokumentere det, og det kan jo også være eksamensbeviser, det kan være et tredje råd, det er at få skriftlig feedback fra nogen, man godt kan lide.
Mm.
så man får justeret den der urealistiske selvopfattelse.
Ja, det er meget vigtigt.
Og faktisk lige netop at få det på skrift, fordi så kan folk, så kan du læse det igen.
Ja.
Og det skal være nogen, du kan lide. Du skal kun bede dem om at beskrive, hvordan de oplever dig, og give dig 3-5 ord på det, ikke?
Mm.
Fordi at det er bedre at få det på skrift, end at du glemmer det.
Det er super godt, det kan vi gå hjem med. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Anskøn.
Selv tak.
Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gad at lytte med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en ny gæst med i studiet.